отримані.
Я ось так само заглядаю у відказ Міністерства культури. Намісник міністра господар Грядюшка ставить вас до відома, що, оказывается, Інститут мастацтвазнаўства, етнографії і фольклору Національної академії наук Беларусі засвідчив, що предоставлені вами матеріали не відповідають правовим нормам.
По-перше, в Республіці Білорусь є установа Міністерства юстиції, якої робить правовий аналіз усіх документів. Це не компетенція Інституту мастацтвазнаўства, етнографії і фольклору і у тим ліку його директора спадара Лакотки. Але ж, коли спадар Лакотка робить правові оцінки моїм діянням, йому треба так само уважливо вичитати положення о порядку ведення державного спису історико-культурних коштовностей і артикул 20 закона об ахові історико-культурної спадщини. А коли спадар Лакотка посилається на норми, які розповсюджуються на матеріальні історико-культурні коштовності, а тут розмова йде про нематеріальну історико-культурну коштовність. Це свідчить про те, що, не глядячи на те, що він член-кореспондент Національної академії наук, але ж він юридично безграмотний чоловік.
Строго ви все ж виказали ще у адрес директора вище згаданого академічного інституту. Антон, їздячи по Білорусі, часто доводиться бачити різного кшталту помніки, на яких висить аховна шильда. І все ж дивно, чи не так? Скажем, звичайний камінь у Тугановіцькому парку під Балченниками, каля якого нібито зустракався Адам Міцкевич з Марилією Верещакой, заслуговує аховну шильду. А стяг, якому 500 годів, який врешті з'являвся державним стягом Республіки Білорусь, не заслуговує.
Ну, коли вже говорити про стяг, то сам стяг бел-червоно-белий, такий, до якого ми призвичаїлися, він не має 500 годів. Бел-червоно-белі кольори у білоруської символіки, геральдики традиційної, справді, звиш 500 годів зустракаються. Сам стяг сформований як символ у початку 20-го століття. І це нормальна з'ява, тому що в європейських країнах всі національні символи геральдичні так само формувалися під час повстання національних держав.
На хвалях свободи передача «Вольная студія». Аб спробі надати бел-червоно-белому стягу статус державної історико-культурної каштовності Міхась Скобла гутарить з старшинем Товариства ахови помнікаў історії і культури Антоном Остаповичем.
Антон, невизначеність статусу біло-червоно-білого стягу приводить часом до непредказальних ситуацій. Я згадую поховання Василя Быкова. Усе тоді йшло по затвердженим владою сценари, покуль не з'явився стяг, яким накрили Быкова. Я пам'ятаю, як Миколай Чергінец бігав по домі літератора і раз по раз звертався до свояков і керівництва Союзу білоруських письменників. «Здиміть стяг». Не зняли. І сталося так, що менавіта бел-червоно-белий стяг випроводив з дому літератора і усю державну поховальну комісію, і роту солдатів на чолі з полковником. Антон, а чи не було б з боку Мінкульту, з боку влади, більш правильним признати гэты стяг усё ж культурною каштовністю? Принамсі, не повторалися б недоречні для влади ситуації, як було на похованні Быкова?
Коли б признали бел-червоно-белый стяг історико-культурною каштовністю, режим би від гэтага не павалівся і не потерпеў би ні на йоту. Просто-напросто падвысіўся б імідж дзеючай державної улады. Я магу сказаць, што вось гэты невызначны статус бел-чырвонага белага стягу, ён высасаны з пальца. Таму што я памятаю дэкрэт прэзідэнта нумар 2 в 97-м годзе пра забарону выкарыстання незарэгістраванай сімволікай. Але ж бел-чырвона-белыя колеры зарэгістраваны і в ТБМ, і в Рускай православной церкви белорусским экзархате. Так что выкористание бел-червоного белого стяга не заборонено законом.
Антон, давайте трошки отойдем у бок от нашей конкретной темы. На минулом тыдне наша суседка Литва приравняла советские символы до нацистских и заборонила их. Як вы относитесь до этого кроку литовских уладов?
Я отношусь вельми становча, потому что я лечу, что все проблемы грамадска-палітычныя, якія зараз ёсць у Беларусі, у Расіі менавіта звужэнне дэмакратычнага поля, гэта ўсё звязана з тым, што ў свой час не быў праведзены працэс над злачынствамі камунізму, як у свой час быў праведзены Нюрнбергскі працэс над злачынствамі нацызму. Літва зрабіла вельмі правільны, вельмі мужны і вельмі патрэбны крок, таму што што карычневая чума, што чырвоная чума, гэта две з'явы, якія супрацьмовяць нармальнаму чалавечаму існаванню, нармальнай чалавечай маралі і ўвогуле нармальнаму грамадскаму ладу.
Антон, але з другога боку уявім сабе, што падобнае рашэнне прынятае ў Беларусі. І нейкая газета друкуе, напрыклад, фотаздымкі герояў сацыялістычнай працы, паэтаў Максіма Танка ці Петруся Броўкі, а ў іх пяціканцовыя савецкія зоркі на грудзях. Што, змагацца з гэтым, штрафаваць газеты? Ці не перабралі тут нашыя суседзі здаровую меру?
Адна справа – забараніць выкарыстоўваць сімвалы падчас грамадска-палітычных кампаній. У Германіі выходзіць вельмі шмат гістарычнай літаратуры, там, дзе і фотаздымкі тых жа ж нацысцкіх дзеячоў, германскіх генералаў часоў Другой сусветнай вайны з нацысцкай сімволікай, а нацысцкая сімволіка в Германіі забаронена. І ніякіх праблем тут няма. Адна справа – выкарыстанне в палітычных мэтах, іншая справа – гэта гістарычны аналіз.
Антон, і хіба апошняе пытанне, яно таксама трошкі шырэй тэмы, заяўлены на пачатку нашай перадачы. Але гэтыя два выпадкі маюць між сабою агульнае. За той крыж, які пастаўлены ў вёсцы Дражна, асуджаныя ўжо два чалавекі. Сам крыж, які, дарэчы, належыць вашаму таварыству, выкапалі і схавалі ў царкве вёскі Залужжа Старадарожскага району. Давайце паслухаем настаяцеля Залужанскай царквы, айца Александра.
Крыж не можа належаць таварыству, потому што крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь, Московская патриархия. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было.
Это был настоятель церквы у вёсцы Залужжа Стародарожского району, а мы вертаемся у студию и протягиваем гутарку с Антоном Остаповичем. Антон, ваш комментарий на слова айца Александра.
Ну, я тут готов поспрачаться с айцом Александром. Так, крыж, як символ, ён належыць увогуле ўсім хрысціянам. Але ж крыж, які быў пастаўлены ў Дражна, гэта канкрэтны матэрыяльны аб'ект, выраблены за людскія грошы. Праваслаўная царква, руская праваслаўная царква на Беларусі, ніякіх дачаненняў да гэтага крыжа не мела і не мае. Увогуле, айцец Александр спасылаецца, што асвяціў яго быццам бы ряжаны. Да, асвячаў яго прадстаўнік беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Але ж дзе айцец Александр? В Евангелле знойдзе прапісаныя правілы, хто павінен вызначаць, ці можа чалавек быць святаром, ці не можа. Увогуле нельга манапалізіраваць права на духоўную працу з людзьмі.
Антон, а як вы увогуле лічыце, чаму царква, праваслаўная царква, не ахоўвае свае сімвалы і крыж, і бел-чырвона-белы сцяг, які з'яўляецца, як вядома, сімвалам змёртвых паўстання Ісуса Хрыста?
У моім уяўленні праваслаўная царква, як яна яшчэ сфармавалася ў Расійскай імперыі з 18-го стагоддзя, як такая дзяржаўная ідэалагічная структура, яна вось з тых штаноў, у якіх сядзела падчас Расійскай імперыі, так і не вырасла. І вось гэтай ідэі рускасці, рускай дзяржаўнасці і вялікадзяржаўнасці руская праваслаўная царква нясе і менавіта ў новых нацыянальных дзяржаваў. І адпаведна, бел-чырвоны-белы сімвал, негледзячы на тое, што гэта і ёсць сімвал паўстання Хрыста з мёртвых, гэта сімвал вось плашчаніца ў якасці нацыянальнага сімвала беларускага.
Госцем Мігася Скоблы ў вольнай студыі быў старшыня таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сьогодні директор громадського музею Василя Быкова у городі Миколай Мельников читає уривок з оповідання Василя Быкова «На чорних лядах».
Самые трагичные подеи у борьбе белорусского народа за свое выживание было Слуцкое повстание. Минули годы, а оно болью отзывается у сердца каждого белоруса. Василь Быков не мог обойти Слуцкий збройный чин 20-го года, и он откликнулся на него хвалюющим оповеданием «На чорних лядах», у яким с великой силой показал мужность и отданность родиме слуцких селян. Червоноармейцы протиснули дорогий отряд повстанцев, секли их кулеметов, а яны только огрызаліся рэдкімі вінтовочнымі стрэламі. Стала зразумела, што іхнія дні палічаны. Не сёння, так заўтра яны палягуць. Але добра, калі усіх заб'юць, а калі каго возьмуць параненым, павязуць у горад, да пачнуць вызначаць, чый, каму, якія дні. Так што, тады невялічкая частка батальёну паважылася сысці жыцця. Адной лопатой выкопали яму. З ними был 15-годовый Володька Сулашчык, сын забитого в бою командира роты. Зброю, винтовки и наган покинуть с собой. А папера, якія документы раніцы собрали до купы, так спались у эдлоўцы, засталіся без имену, прозвищу, без роду и племени. Тым часам яны подошли до ямы. Володька увесь час быў побач з камандзірам. Ён змарнеў з твару, прыціх, здаецца, баяўся вымовіць слова. Мяцельскі высоко стаяў на кучы жвіру. «Дых як будзем? Па адным ці ўсі разам? Па адным ціха», – мовіў камандзір. «З нагана, у яме, каб меней грукат». Мабыць, усе зразумелі і сціхлі, нават не дыхалі. Командир обвел усіх чужим напруженным позерком и отчув, что треба нечто сказать на развитание. Тяни сочищение, а коли у их становище еще и сновало сочищение, и он сказал, что ж, спадары, нам не удалось, а может удастся иншим, и они нас вспомнить, все ж мы не за себя, не за свое, никого у нас не было, мы за Беларусь, нашу несчастную сторонку, прими, Боже, твои ахвяры. Яны стаялі і маўчалі. Яны чакалі, і камандзір, зглытнуўшы даўні камяк у набалелым горце, раптам сказаў з нарашытай строгасцю: «Хто першы?» Выдалась каротенькая пакутная пауза, пасля якой Мецельскі кінуў за злосным адчаем: «Ах, мать тваю, давай я!» Зноў, абрушуючы жвір, рашуча скочыў у яму. «Давайце револьвер!» Камандзір шпіліў на віку кабары, выняв наган. Місельський ухапив його знизу. «Живе, Білорусь!» «Живе!» – нечекано слабым голосом розвався командир. І глухий револьверний стріл у ямі перепинив його відгук. «Ну, хто далей?» На край ями ступив амаль змерцвілий Володька. «Сулашчык?» – гукнув його командир. «Постой!» Володька спинився, ледве утримавшися по бережку ями. І він навіть не зірнув туди, щось нове, очувши у голосі командира. «Тобі, Сулашчык, задання закопати, зравняти, каб следу не осталося, і живи. Я? Ну, а хто ж? Живи за нас, за батьку, дай я тебе обдиму». Неспритно одною рукою командир немоцно обняв Володьку, трохи помарудів, і так само густо, обрушуючи жвір з берегу, звалився в яму. Володька застався стоять ошеломлений, розгублений, протятий одним питанням. Як це жили? Один? За всіх? Але як йому жити без їх? Чи магчыма гэта навогу? Тое было незразумело. І он стояв оголошений, однак раптовно подеей, не што буде жить. Яна тая надія заглушила все ранейшее помкненні, разбудила новое почуття. У душу лінуло світло, і он ажно сколыхнувся от неподёлки, калі з ямы почався апошній стрел. Это був стрел командира. Володька застався жить.
Директор громадського музею Василя Быкова у городі Миколай Мельников прочитав уривок з оповідання Василя Быкова «На чорних лядах». У завтрашньому ефірі активістка незареєстрованої організації «Молодий фронт» Наста Азарка прочитає фрагмент з оповісті Василя Быкова «Знак біди». Увесь червень на хвалях свободи читаємо Быкова.